Вітаю усіх у програмі «Єврозум». Лена Сівцова і Олег Барцевич у ближайшу годину знайомить вас з актуальними подіями з Білорусі і світу в межах програми «Єврозум». І сьогодні ми порозмовляємо про те, сябри, що створальники культового мульта «Саус Парк» зняли серію про Білорусь. Новый закон об наркотиках не заборонил бубки, самую популярную в нашей стране сыровину для их вырабу. У ближайшую годину так само про то, чаму в Украине дагэтуль не могут полишить выборные голосы, калі у Беларуси выники ведомы уже наступного дня. Езус приземлился в Беларуси. Так, між іншого, можно, перефразуючи Короткевича, назвать новую серию культового американского мультсериалу для дорослых «Саус Парк».
У ім зусім нечакано узгадывается наша краіна, правда, у вельмі своеасаблівым контексте. Вядомыя на увесь свет школьники, герои фильма, надели бранзалетки у падтрымку беларускіх калгасников, якія змагаюцца з уладай.
Найноўшую серию «Саус Парк» глядзеў Віталь Ругаін.
У Злучаных Штатах вышла серия мультика «Саус Парк» про то, як беларускія фермеры змагаюцца з урадам. Яна пачынаецца з таго, што расчараваныя ў хрысціянстве амерыканцы здымаюць з рук бранзалетік з літарамі, якія пазначаюць пытання, што зрабіў бы Ісус. У Злучаных Штатах гэтыя бранзалетікі вельмі папулярныя. Людзі расчарваліся ў Ісусе, бо навукоўцы знайшлі на турынскай плашчаніцы сліды наркотыкаў. Адзін з галоўных персанажаў фільма Стэн адмаўляецца здымаць гэты бранзалетік. Яго запрашаюць у тэлешоу, дзе ён выслухоўвае абсурдную крытыку за тое, што мае нахабства не трымацца агульнай думкі. У школе Стэн заўважае, што іншы навучэнец Баттерс таксама носіць на руцэ бранзалетік. Гэта дапамагае мне не забываць пра спачуванне да людзей. Мяне сапраўды ўзрушыла, калі я пабачыў на YouTube, як змагаюцца фермеры ў Беларусі. Далей на экране з'яўляецца кадры з YouTube. Два бульдозеры стаяць насупраць купкі людзей, за спінамі якіх бачныя градкі з капустай. Смачна есці і далей неразборліва, каже беларускім фермерам адзін з бульдозерыстаў. За яго спіной бачны сярэднявечны замак. На экране ў гэты час бачныя субтытры, якія расшыфроўваюць словы. Фермеры, гэтая зямля больш не ваша. Аднак людзі не сыходзяць, бо пакляліся стаяць на зямлі, як той хлопец у ЗША, які не зняў бранзалетік з рукі. Неўзабаве Стэн праз тое, што адзін у ЗША не зняў бранзалетік, робіцца зоркай. Аднак журналісты знаходзяць рэшткі суперклея на яго бранзалетіку і абвінаваюць яго ў падмане. Аднак на наступную раніцу амаль усе навучэнцы школы апранаюць бранзалетікі ў падтрымку народа Беларусі, бо беларускі ўрад якраз у гэтыя хвіліны, але што менавіта робіць беларускі ўрад, застаецца па-за сюжэтам серыі.
It has become the biggest concern for most people, the farmers of Belarus and their plight against their government. And now one person is taking it upon himself to end the crisis. His name? Jesus.
При конце эпизода Иисус з'являється у Беларуси, каб урегулювати конфликт. Ён каже корреспонденту службы новинов, что погутарав з уладами і з фермерами, і что ситуація вирішальная. А у гэты ж момент танк, на фоне якого відбувається інтерв'ю, стріляє по натовпі. Чувати автоматные черги, а праз некалькі секунд наперед рушать бульдозери.
You know, whatever stupid rumors people want to believe about me, it doesn't change the fact that the people of Belarus need my help.
I believe it's Belarus, Jesus.
Віталь Ругаін, Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Бульдозеры, трактары, бульба, капуста. З чым атаясамліваецца замежніку Беларусь? Ну, вось, між іншага, у «Саус Парку» мы пабачылі. З чым? А з чым атаясамліваецца Беларусь уласна беларусам? Вам, сябры. Пра гэта ў нашай рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, какими тремя словами вы бы описали Беларусь замежнику?
Ну, Беларусь – страна, которую я люблю.
Тихая, спокойная страна. Ну, может быть, не такая свободолюбивая, но, тем не менее, характер вписывается очень хорошо словами, как у всеогульного обыякость до життя. Ну, в каком-то смысле это да.
Судовно все.
Я даже не знаю, трудно сказать. Светлая.
Беларусь добрая. Беларусь серая. Беларусь. Белорусская.
Замежнику? Хорошая, красивая страна. Я же много патриотов.
Какая-то повольная, такая спокойная, поверковная.
Васька, жопа, не едьте сюда.
Это были ваши слова.
Еврорадио, злови свою хвалю.
Бубка. Такой бесчетной менушкой называют один одного пара моих сябров. Хлопчик и девушина. Не ведаю, откуда их это взялось, а Олег учить вельми потешно.
Однако не только пешчоту може утримливать это слово. Бубки так называют самую популярную в Беларуси сыровину для вырабу инъекционных наркотиков. И коли послухать, кольки лесов я назломала, становится зусим не смешно.
Недавно у нас приняли черговый закон, покликанный обмежевать оборот наркотиков в нашей краине. Однако бубки ён чамусьці не забаранил. Евген Валышин.
Новый закон об наркотиках не забаранил бубки, самую популярную в Беларуси сыровину для вырабу наркотиков. Але барыги перестали гандлевать этой сыровиной. Про это поведомляет координатор громадской инициативы «Антимак» Александр Шпаковский.
Здесь тыдни два-три тому назад однарка спожилцова по наших каналах до нас начала поступать информация, что появились вельми великие проблемы с добычем бубок, наркотакси. Чомусь перестали выезжать на свои эти рейсы. На звучайных кропках, вот где мы ведали, каля кинотеатра «Аурора», на улице Карбышева ведаем дом, там гандлюются. На улице Бельская, каля магазина «Озарение». На этой кропке перестали автомобили выезжать. Протягивали гандлевать две кропки. Это значит, ведомый киоск «Романицы» с сухофруктами и сухофрукты на Ждановецком рынке.
Выправляемся на ведомые в столице кропки, где годами открыто гандлюют бубками. Одна местится ля Комаровского рынка, другая на территории гандлевого центра Лябяжи. Цикавимся популярной у наркоманов сыровиной у добро знакомой барыги на Лябяже.
Чего?
Мак.
Мака нету.
Нету?
Нету.
А где есть?
А куда я могу знать?
Та же самая история на кропце у районе Комаровки. Неужо бубушных гандляров у першиню с 2004 года пошали по-саправдному тиснуть. Чакалася, что новая редакция закона об наркотичных сродках, які уступил у моц на приконце кастрышника, зможа вырашить две проблемы. Первая – это бесконтрольный увоз в Украину синтетичных психотропов. Другая проблема – бубки. Наркотикам эту субстанцию упарта не признают. Однако у хатних умовах наркоспожилцы варать гэты мак и отрымливают раз створ, які по уздеянні нагадвае героїн. На жаль, нічога про бубки у новым законе не сказано. Але набыть насення стало, як бачите, больш складана, принамсі у столицы. По словах Александра Шпаковского, милиция давно спрабуе супрадзейнічаць бубкам, але пасля часовых облаваў гандляры урэшце-рэшт вяртаюцца на рынок. Хоць наркотик з бубак варать страшны.
Ну, в таким режиме працаваць просто не зможуть. Ну, 2-3 дні так, яны здолюють вот эту вот хвалю перебіць, і просто этим барыжам не дадут умов добраться. Але после этого стишутся, они переориентуются на нечто иншее. Потребно же и с амфетамином, с синтетическими наркотиками змагаться. И потребно давать статистику по набудке, я еще раз повторюсь, это не наркотик. Наркотик это только то, что их сварили, то и зелье.
Проблема с распаусюживанием привела до шаргового скашку коштов на опийное насенье маку. Про это поведомляя столичный ураж нарколах. Имя и прозвище специалиста наумысно не называем.
Кошт на бубки резко повеличился, прикладно на 100 тысяч. Теперь он складает прикладно от 350 до 400 тысяч за килограмм. Наркоспожилцы по-ранейшему знаходят возможности куплять бубки.
По даденных Державного центра мониторингу за наркотиками и наркоспоживание, реальная колькость инъекционных наркоспожилцов на конец 2060 года складала 82 тысячи человек. По инших даденных я надосягаю 140 тысяч. Практично все эти люди споживают бубки. Евген Волошин, Еврорадио.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Як думаеш, Лена, дзе мог знаходзіцца самы старажытны горад Еўропы, вось на тэрыторыі якой сучаснай краіны?
Слухай, ну не ведаю, мне першае, што прыходзіць у галаву, гэта Грэцыя альбо Турцыя, але Турцыя не ўваходзіць у яе разрэз.
Альбо сапраўды вось міжземнаморскі рэгіён, некі Рым, праўда, некая Італія, апенінская паўвыспа, ну бо там гэтае месца лічыцца калыскай нашай еўрапейскай цывілізацыі. Але, оказывается, в принципе, недалеко, але все ж таки трошки треба проехать. Самый старожитный город, небыто, находился на территории сучасной Болгарии, недалеко от Черного моря. Менавіта такой город откопали недавно археологи, и, між іншого, про это наши сегодняшние новины из Европы.
На Еврорадио Евроновины. Тысячи португальцев зладзілі акцію пратэста каля будынку парламента краіны пасля прыняцця праекту бюджэту, які прадугледжвае рэзкае павышэнне падаткаў. Дэманстранты асвісталі палітыкаў, якія сыходзілі з парламента, выкрыквалі антыўрадавыя лозунгі. BBC адзначае, што ўрад Партугаліі спадзяецца з дапамогай новага праекту скараціць дэфіцыт бюджэту, каб атрымаць міжнародную фінансавую дапамогу. Каля 90% европейцев проголосовали бы за Барака Обаму. А пытание проводилось праз интернет сярод жыхароў Великобритании, Нямеччины, Франции, Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии. Поведомляется, что ни у одной из семи краин республиканец Мит Ромни не набрал бы навод 10% симпатию европейских выборцев. Нагадаю, что президентские выборы в США отбудутся 6 листопада. Венгрия пропоновала всем жадающим набыть громадянство за гроши. Его автоматично отрымает той, кто купит державные облигации на сумму не меньше за 250 тысяч евро. Как пишет британское выдание Daily Mail. Таким чином венгры спробуют вырешить свои экономичные проблемы. Мяркуется, что наибольш покупников знодится у Китая, бо гэта станет самым эффективным способом отрымать право на жыхарство и працу в Европейском Союзе. Археологи откопали самый старожитный город Европы. Он находится на месте теперешнего болгарского населенного пункта Провадия у 40 километрах от черноморского порта Варны. Археологи высветлили, что там добывали соль еще 7 тысяч год тому. Тогда в городе было каля 300 человек. И они выпарывали соль разными методами. Не только жевали ее в ежу, але и выкористовывали у якости обменной валюты. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Дякуем Вользе Мицкевичу. Я только дополню ей на выпуске Орановину еще одной новиной про то, что в бельгийской тюрьме у городку Лёвена уже тыдень шукают ключ от, увага, 180 камер и 20 дверей у коридорах. Да гэтуль невядома, ці ключ был скраден, ці гэта халатность когось супрацовников тюрьмы. Бельгийская пресса означает, что ключ заховывали у специальной скрыни, а доведаться, кто апошний его брал, немагчыма. Вот такая смешная история, сябры. Я думаю, что треба пошукать под ковриком. А мы застаемся в европейском контексте, сябры, але уже с белорусским акцентом. Вспомните апошние парламентские выборы. Вот как хутка мы уже доведались амаль официйные, я вас не памятаю, до конца официйные тени, але в принципе 100% выники этих выборов и имена тех, кто стався депутатом палаты представников. Ну, литерально про несколько годин. И уже на наступный день голосы были полечены. А вот у той же соседней Украине на подлік голосов спотребился летний полный працовный тыдень, пятидённый. И навод при конце этого тыдня было подлічено только 99, там, с чимсь отсотков голосов. То бок не у все. Чому так отбывается? Ну, я думаю, справа не только у тым, что Украина больше за нас, потому что у той же России так само, амаль одразу гэтые выники были вядомые. Хуткость центральных выборчих комиссий у соседних краинах поравновывал Змитер Лукашок.
Раніца 4-го дня пасля парламенцкіх выбараў. Украінскі ЦВК падлічыў менш за 99,5% галасоў. Спадзяёмся, да канца дня далічыць гэтыя паўадсоткі. А вось старшыня нашага цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына ведае, хто стаў дэпутатам палаты прадстаўнікоў праз 4 гадзіны пасля закрыцця участкаў для галасавання. І ўжо на наступны дзень спіс народных абраннікаў быў у СМІ. Справа ў прафесіяналізме сябраў беларускіх выбарчых камісій ці тут нешта іншае. Фармальна беларуская працэдура падліку галасоў не адрозніваецца ад працэдуры ў іншых краінах, гаворыць праваабаронца Валянцін Стэфановіч. І афіцыйныя лічбы, да прыкладу парламенцкіх выбараў, мусяць агучвацца на 5-ы дзень пасля дня галасавання. Праз 4 гадзіны можа агучвацца толькі папярэдняя інфармацыя. Іншая справа, што ў нашай краіне яна фактычна не адрозніваецца ад інфармацыі канчатковай.
Участковая комиссия, она же поведомляет на протягу дня несколько разов, даденные по
вышестоящих комиссиях, да, якія это акумулююць і паведамляюць ЦВК. Таму ЦИК, конечно, натуральна, ён валодае інфармацыяй, як адбываліся выбары, якая там яўка. Нашы выбары настолькі прадказальныя, што ведаеце, можна і без выбару сказаць, які будзе вынік.
Які будзе вынік і хто перамог у асобных акругах на выбарах ва Украіне, невядома нават раніцай 4-го дня падліку галасоў. Але працэдура тут ні пры чым. Палітычны аглядальнік газеты «Кіеў-Пост» Оксана Фарына тлумачыць Еўрарадыё. У асобных акругах сябры выбарчых камісій спецыяльна затрымліваюць працэс падліку, каб мець магчымасць для фальсіфікацый. Маўляў, яны проста перастаюць прымаць пратаколы з выбарчых участкаў.
Вони так намагаються застопорити цей процес, щоб члени комісії, спостерігачі, щоб їх виснажити, щоб вони просто люди ж не можуть ці кілька діб там, я не знаю, там не спати, не митися. От і вони такі чинять тиск на них психологічний, щоб ну десь підкупити, щоб вони просто пішли додому і тоді залишився там голова комісії, заступник і з ними якось домовитися. Це такі ознаки махінації.
На сьогоднішніх виборах таке здарається, зауважає суразмовця Єврорадіо, на тих проблемних округах, де представник правячої партії регіонів відавочно програє опоненту. На виборах у Держдуму Росії хуткость подліку голосов залежить від кількості незалежних назіральників на виборчій окрузі, тлумачить російський правооборонця Андрій Юров.
В некоторых регионах все в точности, как в Беларуси, а в некоторых в точности, как в Украине. Сильно это зависит от количества наблюдателей. Например, в регионах, где наблюдателей нет, там почему-то все подводят очень быстро.
Таким чином, присутность назиральников на участку дренно уплывая на спрытность рук сябров выборчих комиссий. Але чому ж тады их присутность не перешкаджая нашим подликовцам?
Недокладно прописаны, недетализованы процедуры подлику голосов, и все это створяет мощность для разностайных манипуляций.
По назиранні Андрея Юрова, хутка лічацца голосы у тоталитарных и особливо технологичных краинах. До апошніх, зауважая, ни Беларусь, ни Россия не належать. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Гэта Еўразум, сябры, і мы працягваем закранутую ў Еўрафокусе, ў рубрыцы Еўрафокус, тэму хуткасці. Мы высветлілі, што наша цэнтральная выбарчая камісія перадавік у рэгіёне ў гэтым пытанні. Чаго не скажаш, напрыклад, пра нашых кіроўцаў? То бок, не думаю, што беларусы найбольш хуткія, найбольш тыя, хто злоўжываюць увогуле ў Еўропе ці нават у свеце хуткасць. Бываў у паўднёвых краінах, у той же Італіі, іншых, і там якраз такі паліхачыць любяць нашмат больш. Тым не менш, праблема, як і ва ўсім свеце, у нас такая ёсць. Ёсць людзі, якія перавышаюць хуткасць, і з ёй трэба змагацца. І так, як па ўсім свеце, з ёй змагаецца, між іншага, з дапамогай фотарадараў, якія ёсць і ў Беларусі. Еўрарадыё вырашыла высветліць, што думаюць пра гэтыя фотарадары самі кіроўцы, і наколькі яны сапраўды знізілі ў Беларусі праблему парушэння гэтай самай хуткасці і людзей, якія ёй злоўжываюць. Слова Алесю Пілецкаму.
У канцы кастрычніка на Мінскай кальцавой з'явіліся фотарадары. Збіраюцца размясіць іх і на праспекце Незалежнасці. У інтэрв'ю газеце «Рэспубліка» даішнікі хваляцца, што камеры знізілі колькасць парушэнняў у два разы. Кіроўца Сяргей, які ў сярэднім двойчы на месяц ездзіць па шашы Мінск-Брэст, дзе фотарадары стаяць ужо 4 месяцы, расказвае, што беларусаў сярод парушальнікаў на гэтай трасе мала. У асноўным парушыць хуткасць любяць госці з Расіі.
Не сказаў бы, што беларусы так моцна лёталі. Звычайна на вялікай хуткасці расейцы ездзяць. А беларусы, ну, в принципе, там же дозволена хуткасть 120 км. Таких камгольщиков шалёных я мало сустракаў.
Цікава, што акурат замежнікаў фотарадары і не штрафуюць. Сістэма пакуль не ў стане гэта зрабіць. У базах няма замежных і транзітных аўтамабільных нумароў. ДАІ плануе паставіць на мяжы адмысловыя тэрміналы, дзе замежнікі будуць плаціць штрафы. Калі не заплацяць, то пазбавяцца правоў альбо атрымаюць абмежаванне на ўезд у Беларусь. Сяргей таксама расказвае, што пасля з'яўлення камер колькасць патрулёў ДАІ на трасе не зменшылася. Як стаялі, так і стаяць.
Патрулі я заважаю. І не сказав би, що їх менше або більше. Як було, так не здається. Тому тут без зменів.
Кіроўца розповідає, що після виставлення камер на Брэцкай трасі ніяких кардинальних зменів не зауважив. Гаворыць, што яны дысцыплінуюць. І хай бы сабе былі. Наракае толькі, што пры камерах не заўсёды ёсць папераджальныя шыльды.
Не заўважна, каб нешта змянілася. Адно, што проста хацелася бы, каб гэтыя камеры і перад камерамі абавязкова стаялі знакі, што радарны кантроль хуткасці, як гэта робіцца па ўсім цывілізаваным свеце. А то ў нас на гэтай берасійскай трасе то ёсць перад некаторымі радарамі, то няма.
На аўтамабільных форумах ужо можна сустрэць парады, як схаваць свой нумар ад камеры. І адмысловыя плёнкі прапаноўваюць, і рамкі для нумароў з выпраменьваннем нябачных хваляў, якія не дазваляюць фокусавацца датчыкам. Аднак пасля правядзення эксперыментаў на палігоне высветлілася, што гэта ўсё марна. Камеры французскай, дарэчы, вытворчасці парушэнні хуткасці надзейна фіксуюць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Лінда ўпершыню прыехала ў Мінск, далёка не такой, якой памятае яе пакаленне тыбецкіх лам і вароны. Яе старыя песні цяпер выконваюцца ў новых аранжыроўках, якія стварыў для спявачкі яе муж-прадзюсар-музыка з Грэцыі Стэфанас. Таксама Лінда са Стэфанасам пакрысе знаёмяць сваіх прыхільнікаў з новым вялікім музычна-тэатральным праектам, які ў траўні наступнага году пакажуць у Токіа. Называецца ён Bloody Fairy.
Для нас это тоже некий эксперимент. Это будет такое некое театральная история, которая включает очень много произведений внутри. Поэтому, естественно, это будут и определенные декорации, определенные костюмы, которые будут трансформироваться во что-то. Это будут музыканты, очень интересные, очень разные, которые будут постоянно меняться, которые будут, каждый музыкант будет нести свою роль.
Нагадаем, концерт Линды и Стефанос отбудется уже сегодня у клуба Republic с Bloody Fairy. Там прогучать 3-4 песни, але, на жаль, покуль без декораций. Фэны Depeche Mode размятаюць самыя дарагія квіткі на шоу гурта ў Мінску. У канцэртным агенцтве карпарацыі развлечэнні нам паведамілі, што за першы дзень было прададзена больш за 200 квіткоў у фан-зону, прычым прагназуе прадстаўнік агенцтва, на наступным тыдні квіткі ў фан-зону могуць скончыцца, а кошты астатніх білетаў уздымуцца. Па словах прадстаўніка карпарацыі развлечэнні, першыя квіткі на канцэрт Depeche Mode набылі дзве дзяўчыны-студэнткі. Найчасцей беларускія аматары легендарнага гурта набываюць па два квіткі, але бываюць і выключэнні. Одна дзяўчына набывала адразу 16 штук. Depeche Mode выступяць у Мінску 29 ліпеня, дзе завершыць свой еўрапейскі тур у падтрымку новай праграмы. Італьянскі гурт Vanilla Sky адмыслова для мінскага канцэрту зрабіў кавер песні «Здравствуй, чужая мілая». Чуткі пра тое, што італьянскія поп-панкі прывязуць у Беларусь такі цуд, дайшла і да самога Аляксандра Саладухі. Кароль беларускай поп-музыкі узрадваўся на віне, але і не здзівіўся ані кроплі.
Да лішні раз гаварыць о том, што мега-хіт, гэта песня мега-хіт. Наверное, не случайно в этой песне в этом году юбилей 20 лет.
Аляксандр шкадуе, што не зможа наведаць канцэрт Vanilla Sky, бо ў гэты дзень спявак бярэ ўдзел у творчым вечары Эдуарда Ханка, дзе выканае чужую мілую і не паспее перапрануцца, каб завітаць у Рэпаблік. Такім чынам, у аматару песні «Здравствуй, чужая мілая» 4 лістапада ёсць выбар наведаць Рэпаблік і паслухаць панк-версію беларускага мега-хіта ці пайсці ў філармонію на творчы вечар з нагоды 70-годдзя кампазітара Эдуарда Ханка. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Цябры, цяжка стрымаць смех і замілаванне, слухаючы гэты кавер. Не хочацца рэкламаваць Vanilla Sky лішні раз, але я сам зараз шкадую, што не набыў квіток на канцэрты гэтага гурта. Але, я думаю, гэты кавер будзе жыць вечна. Прынамсі, я сабе яго здабуду абавязкова. Гэта была праграма «Еўразум» Дзяны Сюцовай Алегам Барцэвічам. Усё на сёння. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашых сайтах еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Бывайте, сябры. Еўразум.